Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim la vremea întrebărilor, dragi prieteni, și bine ați venit! Astăzi este prima ediție din anul 2019, prima ediție în direct a emisiunii Vremea Întrebărilor, pentru că săptămânile din urmă v-am prezentat emisiuni cu întrebări, cu răspunsuri la întrebări pe care ni le-ați adresat în scris. Astăzi însă aveți posibilitatea, așa cum este normal în această emisiune, să ne adresați întrebările în direct și ca de fiecare dată la numărul de telefon 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și în același timp la adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așteptăm, dragi prieteni, întrebările dumneavoastră. Noi să știți că mai avem întrebări din corespondență, pentru că ne-ați tot scris și suntem onorați de faptul că de fiecare dată când aveți o preocupare de ordin biblic, scrieți la emisiunea Vremea Întrebărilor. Domnule pastor, suntem anunțați că deja avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit. Am și eu o întrebare cu referire la în care lună a anului a avut loc nașterea Mântuitorului din cele trei luni, decembrie, februarie, mai. Și unde găsim argumentul biblic?
Da. Păi, mai întâi... Bun, mulțumim pentru întrebarea noastră. Mai întâi ne forțați mâna să luăm de bun ceea ce spuneți dumneavoastră și ne indicați trei luni, decembrie, februarie și mai. Și după aceea să vă dăm referințe biblice în sensul acesta. Eu zic să ne referim doar la ce zice Biblia, pentru că nu văd ce treabă aveți noastră cu decembrie, februarie, mai, decât doar dacă vrea invitatul emisiunii să facă referiri la lucrul acesta. Domnule pastor, vă rog.
Biblia nu ne spune nimic despre timpul când s-a născut Hristos. Singura referință este, de fapt, o explicație unde spune că păstorii erau cu oile la păscut. Acum, e adevărat că în Israel clima diferă de clima noastră, însă chiar și așa, iarna, așa cum avem, nu putea să fie, pentru că, deși zona Betlehemului este mai secetoasă, cel puțin astăzi, față de nordul Israelului, nu prea găseai pe acolo decât foarte puțin. Deși nu este un secret, adică nu se îndoiește nimeni astăzi, nu contează biserica din care face parte acel cineva, că Hristos nu s-a născut în decembrie. Este o convenție mai degrabă aceasta, care nu și are rădăcină în Biblie, dar nici nu trebuie demonizată neapărat, că nu ne închinăm la soare, la nimic. Nu, nu este o problemă, dar nu avem nicio bază biblică să stabilim o dată a nașterii lui Hristos și dacă revelația nu conține acest lucru, orice speculație rămâne speculație și atât.
Și atât.
Atât. Cu lumea acelea de care se vorbește, nu avem nicio dovadă biblică în această privință.
Avem în schimb un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața.
Poftiți, bine ați venit.
Vreau să vă pun și o întrebare din Evrei, capitolul 1, cu 9, mi se pare, unde spune acolo că, spre Domnul Iisus, că pentru că tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, ai fost uns cu un îndelemn mai presus decât tovarășii tăi. Întrebarea ar fi în ce context este apreciat Domnul Iisus Hristos, având în vedere că El este Dumnezeu, că El știe de unde a venit, știa încotro se duce, știa ce are de făcut pe pământul acesta, oricum o caracteristică a Dumnezeu este lipsa de păcat și imposibil de a păcătui. Atunci, de ce i se apreciază Domnul Iisus această latură? Că a urât nelegiuirea și a iubit neprihănirea, pentru că oricum lucrul ăsta era o caracteristică a lui. Deci, e greu de înțeles.
Da, o chestiune importantă de cristologie și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Este foarte potrivită întrebarea. Să nu uităm totuși că Domnul Hristos a avut și o viață pământească. O viață pământească în timp în care s-a confruntat cu păcatul, a fost ispitit de cel rău, a trăit ca om, deși era și Dumnezeu, dar ca om a trăit, ca om a biruit, pentru că doar în dependență de Tatăl a biruit. Și în acest context putem spune că acest verset sau expresia tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, nu spun că nu s-ar putea aplica și la Dumnezeu, adică Dumnezeu este un Dumnezeu drept, credincios și El nu are de a face cu răul, deși cunoaște răul ca manifestare, dar nu este afectat de rău, dar se poate aplica mult mai bine la timpul pământesc al Domnului Hristos, când El, deși era pe pământ, născut din femeie, natura Lui era afectată de urmările păcatului, dar la nivel spiritual n-a fost afectat de păcat. Prin urmare, El s-a dezis și spunea la un moment dat Domnul Hristos, ucenicilor, vine stăpânitorul lumii acestea, El n-are nimic în mine. Nimic din viața spirituală nu rezona cu natura păcătoasă. Acest context se aplică și la viața pământească, pentru că, da, ca Dumnezeu ce trebuia cu nelegiuirea. Și aici tot acest pasaj vorbește practic de ce primește Hristos, a primit la înălțare. După ce a fost înălțat, atunci primește și scaunul de domnie, primește și tot și sunt foarte multe declarații frumoase despre Domnul Hristos aici.
021-269-0808. Acesta este numărul de telefon la care așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Și din regie ni se spune clar că avem un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune!
Multă sănătate, cu har și pace de la Domnul!
Bine ați revenit! Mă bucur să ne auzim și anul ăsta!
Eu v-am regăsit, Domnul, să ne binecuvânteze pe toți!
Amin!
Cu Cristi Ionescu, eu v-ați dat seama, cred. Întrebarea mea de azi se referă la motivația zeciuielii, așa cum reiese din Biblie. Și mai exact mă refer la Maleahi 3:10. Zice așa, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu mă voi deschide zăgazurile cerurilor, de nu vă voi turna peste voi belșug de binecuvântări. Deci spune versetul biblic de hrană. Ori, după cât am constatat eu în zilele noastre, prin biserici nu prea există hrană. Pentru sărași mai cu seamă. Puteți să explicați cumva acest verset, vă rog frumos. Domnul fie lăudat.
Da, mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu degeaba scrie și Maleahi acolo însă, care este vorbește despre o disjuncție între ce trebuie și ceea ce fac oamenii. Domnule pastor, vă rog.
Da, este bine, sunt câteva elemente pe care trebuie să le explicăm. În contextul lui Maleahi avem de-a face cu expresia casa visteriei care era la templu. Acum este foarte clar că nu vorbim aici de sinagogile care existau în teritoriu, pentru că vorbim de o perioadă post-exilică. Noi știm că sinagoga a fost înființată în exilul babilonian. Deja în timpul lui Maleahi vorbim de templu ca loc de închinare central unde mergeau la marile sărbători ceremoniale și vorbim și de sinagogă, vorbim de un fel de biserică locală unde oamenii erau învățați de leviții din teritoriu, de rabini mai târziu. În acest context, casa visteriei nu se referă la sinagoga locală. Deci zeciuiala pe care ei trebuia să o aducă și era obligație a Domnului, mergea la templu și de acolo se distribuia în teritoriu la preoții care locuiau. când vorbim despre săraci, pentru că dânsul l-a amintit și hrană pentru săraci, când vorbim de hrană, nu ne referim la neapărat produsul în sine, cât să fie provizii. Pot fi alimentare, cum erau și atunci, dar unor schimbau în aur, argint sau ce aveau și mă cumpărau în altă parte. Nu puteai căra căruța cu saci cu grâu sau eu știu cereale după tine, nu știu câți kilometri. Dacă vorbim de o actualizare a mesajului pentru astăzi, nu putem spune că această casă a visteriei este biserica locală. Nici pe departe, pentru că așa era și sinagoga. Casa Visteriei este o zonă centrală de unde se poate distribui în mod echidistant, echilibrat în teritoriu și zecimea care era a Domnului era destinată doar preoților. Era o a doua zecime pe care trebuia să o strângă pentru orfan, pentru văduv, pentru sărac și trebuia să fie o sărbătoare pe care omul o dădea în cinstea Domnului, dar se invite la masă, mânci, să se bucure împreună cu ei. Era o a doua zecime pe care o destinau pentru aceste scopuri de binefacere. E bine să nu se creeze confuzie între cele două tipuri de zecime și între destinațiile lor. Dar e bine pentru că am observat că sunt oameni care merg pe ideea că biserica locală este casa visteriei și pot să ofere o destinație pentru zecime oricui vreau, eu știu, într-o misiune, o lucrare, dar sunt două. Deci, unul era Domnului. Aceasta o cerea Domnul aici, neapărat. În această privință, nu este loc de întors. Adică e a Domnului și asta este, a fost cerința Lui.
Nu știu la ce biserică se referă, până la urmă, ascultătorul nostru, dar în ceea ce privește Biserica Adventistă, sabatul al treilea, adică al treilea sabat din lună, este sabatul Tabita, al binefacerii. Vreți să ne explicați puțin mecanismul acesta din biserică?
Da, păi sunt foarte multe biserici unde există și un coș al săracului, unde oamenii pot aduce produse, ulei, zahăr, făină, ce aduc, sau poate chiar mâncare pentru a o servi imediat celor care au nevoie, dar se fac și colecte. Este un fond special destinat binefacerii, într-o orice biserică locală și biserica la nivel local poate avea diferite proiecte. Normal că trebuie să fie un interes pentru acest lucru. Sunt familii sărace, copii, poate au, sau sunt bolnavi, apar lucruri neprevăzute, un accident de muncă sau cuiva iar de casa și s-au făcut aceste colecte pentru a ajuta pe astfel de oameni. Vă dați seama că este foarte greu să observi toate lucrurile decât la nivel local. Și fiecare biserică locală prin intermediul credincioșilor aduc în atenția bisericii astfel de cazuri și cele mai grave sau urgente sunt luate de biserică în atenție și în funcție de puterea bisericii, dacă nu mai apărează și la altă biserică, dacă sunt lucruri foarte grave și se fac astfel de cazuri și totdeauna este un fond al binefacerii în orice biserică locală. Este un fond pentru că apar lucruri neprevăzute.
Asta trebuie să știe și ascultătorul nostru. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm cu atenție.
M-a auzit. Undeva în Vechiul Testament scrie: caut un om să stea în spărtură ca să nu nimicesc neamul. Sau ce înseamnă asta pentru mine? Eu nu pricep. Caut un om să stea în spărtură.
Să stea la spărtură, da.
Da, vă rog să-mi explicați.
Bun, mulțumim. Este o întrebare importantă, pentru că ni se cere și nouă lucrul acesta. Poftiți.
Da, sunt două elemente interesante aici. Caut un om stea spărtură, cumva a asociat două elemente. Avem și în Ieremia 5:1. Cu tăierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă și întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Și ideea de asta la spărtură găsim și în Isaia 58. Vei fi mii de cători de spărturi. Dacă ne uităm în Ieremia, era un context foarte interesant aici. Ieremia a primit din partea lui Dumnezeu descoperirea că Ierusalim va fi cucerit până la urmă de babilonieni. Acum erau șase profeți care se auto-intitulaseră profeții ai lui Iahve, care spuneau: Doamne, nu va fi nicio problemă. Și era un conflict, practic, și Ieremia era perceput ca un intrus al babilonienilor, cineva care chiar dorește distrugerea Ierusalimului și nu a crezut. Și pe lângă această lipsă de credință, din perspectiva moralității, acești oameni lăsau de dorit. Liderii, vorbim de rege, vorbim de mulți preoți, vorbim de lideri Și Dumnezeu spune, caut un om. Vreau să... Un om, dați-mi un om care, așa cum spune, care să înfăptuiască ce este drept, care să se simte de adevăr. Asta. Și voi ierta Ierusalimul. Din nefericire, n-a găsit pe nimeni. Asta a fost... E adevărat, dacă ne gândim la Daniel, care a fost luat la cei trei tineri, Daniel era un om drept, dar printre cei din fruntea poporului, la ce se referă? Că așa găseai un om drept, cum a fost Daniel. Dar era un tânăr el. Dar printre factorii decidenți în Ierusalim atunci nu era niciunul care să facă aceste lucruri.
Ascultătoarea noastră o interesează în special expresia.
Păi spărtură vorbim, dacă ne uităm
vorbim
în Isaia.
Vorbim de un zid spart ca să intre dușmanii.
Și era imaginea zidului care înconjurau cetățile întărite și pe zid de obicei erau străjeri. Și în momentul în care ceva se întâmpla în zid, trebuia reparat neapărat pentru a nu intra intruși. Noi, dușmanii, și în acest context putem găsi, de exemplu, Cherca Porta la Constantinopol, când a fost poarta uitată deschisă și au intrat și au cucerit Constantinopol doar pentru că a fost o poartă uitată deschisă. Și dacă ne uităm la întoarcerea lui Israel din robia babiloniană, când au zidit prima dată zidul exterior, tocmai pentru că era protector. Cetățile întărite, asta erau, adică protejau pe oameni de foarte mulți invadatori. Și această imagine este folosită pentru a ilustra modul în care trebuie să aperi cuvântul lui Dumnezeu și toate valorile biblice. Atunci când e o breșă la nivel ideologic, trebuie să fii precaut și foarte prompt să repari ceea ce s-a greșit pentru a nu ne invada ideile străine de Biblie.
Deci trebuie să înțelegem că are un înțeles propriu și un metaforic. Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului Iisus. Voiam să vă spun că ceva simplu din Biblie, oricine care înțelege, în epistola lui Iuda, unul dintre apostoli, cum găsim acolo că se certa Satana, Lucifer, cu Mihail Arhanghelul pentru trupul lui Moise și Lucifer ar fi vrut ca să rămână mort Moise. Și Mihail Arhanghelul l-a înviat pe respectivul Moise, deoarece el a fost pur și simplu, știu că cu tablele de piatră pe care a trimit cât colo, dar la nervi pentru ce se întâmplă cu Aron și poporul cu vițelul de aur. Apoi ne ducem în Daniel 12 cu 1 la 3, Mihail Arhanghelul vine ca să învieze pentru cei pentru viață veșnică și ca alții pentru care și rușine veșnică. Ne ducem la Apocalipsa, vedem ce se întâmplă, că nu acum restul după 1000 de ani. Și acum stau și mă gândesc că Domnul Iisus, ca Fiul al Dumnezeu, pentru că s-a întrupat. Eu am văzut în Apocalipsa că a primit Dumnezeirea înapoi, dar este trup. Și spune că de Antichrist, că spune că vine în Duh. Și cine spune că vine în Duh, e cu adevărat Antichrist, că eu știu că cine zice că vine în trup, e cu Dumnezeu acel misionar sau orice ar fi. Asta e întrebarea mea.
Bun. Puțin alambicată întrebarea dumneavoastră și vrut-o puțin mai concretă. Da, am convingerea însă că invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache, a înțeles foarte bine despre ce este vorba.
Vă rog. Da, cred că există cumva o confuzie a etapelor în viața Domnului. Atunci când vorbim de întruparea sa, cel puțin așa înțeleg eu din ce a spus interlocutorul, când vorbim de întruparea sa, Scriptura, în special apostolul Ioan, se concentrează foarte mult, pentru că el s-a confruntat cu dochetismul, insistă asupra faptului că Domnul Hristos s-a întrupat în mod real și cuvântul s-a făcut trup, adică a devenit trup. Exista curentul dochetismului care contesta întruparea Domnului Hristos pentru că ei spuneau că Dumnezeu nu poate fi întrupat, nu se atinge de materie. Și a fost doar un fel de aparență, a suferit aparent, a murit aparent, dar a fost așa, doar așa, ca un duh pe care l-am văzut, dar nu a avut trup. Și acest fapt este contestat de Scriptură, pentru că el a murit în mod real, a înviat real, a mâncat cu ei. Un duh nu poate mânca anumite lucruri, da? Însă, el poate fi prezent prin Duhul Sfânt în viața noastră. Adică este altceva. Este foarte important să înțelegem că chiar și după înviere, deși putea să treacă prin ușă, prin zid, el a rămas cu trup proslăvit. În ce măsură poate fi sau nu omniprezent acum ca entitate, nu știu, este taina lui Dumnezeu, dar prin Duhul Sfânt el poate fi prezent. Acest lucru spune însuși Domnul Hristos, adică dacă a trimis Duhul Sfânt, despre care credem că e o persoană care e omniprezentă, prin comuniunea Trinității și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt pot fi în comunie cu omul prin Duhul Sfânt. Dar nu put, să nu confundăm etapele, pentru că eu așa am înțeles, nu știu dacă dânsul acest lucru a vrut să-l afle, dar nu e un conflict între ce spune Ioan în prima sa epistolă și ce se întâmplă în viața Domnului.
Da, așteptăm ca data viitoare, când ne veți da telefon, pentru că vă așteptăm în continuare în emisiune, să veniți cu o întrebare concretă. Mă refer la formularea ei. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am o întrebare din Apocalipsa, primul capitol cu versetul 7, unde spune că iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. La ce se referă când spune orice ochi îl va vedea? Dacă puteți să mi explicați mai în detaliu.
Da, sigur. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, pentru că aici sunt unele discuții în teologia de astăzi. Vă rog, domnule pastor.
Da, este foarte clar că expresia orice ochi trebuie luată în sensul sincronic, adică orice ochi care se află pe pământ în momentul când Hristos va reveni. Nu se referă la toți oamenii care au trăit de-a lungul istoriei umanității, de la Adam până la ultimul om. Aceștia îl vor vedea după înviere, toți și la judecată, când vor fi toți în fața marului tron alb. Dar în versetul 7 vorbim de toți oamenii care vor fi în viață în momentul revenirii lui Hristos. Și în acest context, deși sunt mulți care spun că vine în spirit, nu.
Ați zis că a venit deja?
Că a venit deja. A doua venire a lui Hristos va fi vizibilă, audibilă. Scriptura ne oferă. Cei doi îngeri în Fapte 1 ne spun foarte clar, Hristos va veni în același fel cum l-ați văzut urcând la cer. Adică dacă l-ați văzut urcând, îl veți vedea și când va coborâ. Și apoi și explicația din verset și cei ce l-au străpuns este interesant. Adică cei care au contribuit în mod direct la răstirea lui Hristos, vorbind de Pilat, vorbind de marele preu, vorbind de soldați romani, aceștia vor fi înviați în mod special, înainte de învierea generală, pentru a-L vedea pe Hristos venind pe norii cerului. Va fi interesant. Cel puțin și vor vedea așa cum Hristos le-a spus în Sinedriu, nu voi mai să vedea până nu veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Le-a promis acest lucru, înseamnă că marele preot care a fost atunci, și ceilalți lideri, vor fi înviați să-L vadă pe Iisus venind pe norii cerului.
Și trebuie să facem legătura cu ce spunea Domnul, când vă vor spune că, uite, Hristos e prin cămăruțe
ascuns. Vine așa în ascuns, în spirit, așa ceva nu există. Hristos va veni, când va veni, va fi văzut, va fi auzit de toți.
Așa că nu vă lăsați păcăliți. Trebuie exact. Să fie vizibil. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Din Apocalipsa, o întrebare. Dacă peștea a șasea, din Apocalipsa 6,
pecetea? La pecete vă referiți?
Da, da. Pecetea 6, de la Apocalipsa 6, între 12 și 17 versetul, dacă s-a împlinit sau urmează să se împlinească. Și în mod deosebit, pe lângă cataclismele cosmice care se pare că vor fi, în versetul 15 spune, și împărații pământului, cei mari, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii liberi s-au ascuns în pește și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Această pecete ar fi un reper foarte important ca să putem deosebi care evenimente s-au împlinit, care sunt cele prezente și care vor fi cele viitoare. Deci a existat un moment pe pământ când împărații pământului să se ascundă în pește și în stâncile munților. A venit această zi a mâniei lui Dumnezeu sau urmează?
Aceasta da, trebuie. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Adevărul e că sunt unii foarte bogați care și-au construit tot felul de locuințe antiatomice în munți, da. Subterane, bine așezate. S-au pregătit pentru momentul acela.
Da, este interesant. Da, întrebare foarte, foarte interesantă. Este bine să privim această pecete ca pe o perioadă de timp, nu un eveniment punctual. Și la ce mă refer? Dacă ne uităm în istorie și sunt evenimente care nu pot fi contestate și lumea teologică nu le-a contestat, vorbim despre cele trei evenimente majore, cu tremurul de la Lisabona, 1755, dacă nu mă înșel, a fost întunecarea soarelui și a lunii, a fost căderea de stele în 1833, parcă a fost acesta. Și în acest context, asta a fost 60.000 pe oră. Păi, mai sunt momente când cad stelele, dar 60.000 pe oră totuși e mult.
Era plin cerul de stele căzătoare.
Și atunci mari centre teologice din statele speciale, acolo unde era și o efervescență spirituală în acea perioadă, au văzut în aceste evenimente pur și simplu că este un punct de cotitură în profeție sau un punct marcat de profeție găsim Matei 24. Acum ele se pot repeta, dar din punct de vedere profetic vorbim de o istorie deja împlinită. Dacă avem expresia împărații pământului, acum e adevărat, nu prea mai avem împărați, mai avem așa regi împărați puțin, să spunem că ar fi, sunt potentații pământului, liderii. Atunci nu exista în gândirea lui Ioan conceptul de președinte. Da, sau de cancelar, sau de prim-ministru, sau de republică parlamentară, sau prezidențială, sau semi-prezident. Nu. Împărații. De obicei era imperii atunci, sau și regate. Și în acest context, acest lucru nu s-a împlinit, dar se va împlini. Pentru că, de exemplu, cerul s-a strâns ca o carte de sul, încă nu a avut loc. Această cădere de stele, aceste sunt evenimente care au avut loc, dar versetul 14 nu putem spune că a avut loc. Acest verset se va împlini, se va împlini exact la a doua venire a lui Hristos. Și atunci va fi dorința potentaților să se ascundă, cei care nu, pur și simplu, nu s-au pregătit, n-au crezut sau n-au vrut să creadă că totul se va sfârși până la urmă.
Luăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Ați pomenit mai înainte de textul acela, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. În Matei 23:39 se află și vreau să vă spun exact, dacă vreți să-mi spuneți, să-mi explicați ce anume înseamnă, pentru că aici Iisus spune că vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Când se va întâmpla sau s-a întâmplat aceasta? Mulțumesc mult!
Bun, mulțumim! Așteptați răspunsul imediat după ce ascultăm un cântec, dragi prieteni, revenim în câteva minute. Thank you.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, în direct la cea de-a doua parte a emisiunii. A sunat telefonul, avem un prim telefon în cea de-a doua parte. Bine ați venit, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct? Vă ascultăm cu atenție. Bine ați venit.
Bună ziua. Domnul Paicu și cu domnul
Mitrache.
Marius. Da, aș vrea și eu, propriu zis, nu întrebare, ci o clarificare. Mai înainte, chiar în jurul Crăciunului, s-a vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Adică s-a explicat aici, și nu știu dacă e corect sau nu e corect, datorită faptului că și domnul Traian Aldea a vorbit despre perioada nașterii Domnului Iisus Hristos, și dânsul spunea că este în octombrie nașterea Domnului Iisus Hristos, iar domnul Marius Mitrache a povestit că înspre primăvară. Acum, aici e o neclaritate pe care aș vrea să fiu cumva mai documentat spus. Dacă e primăvara, nașterea Domnului Iisus Hristos, și tot primăvara este botezul Domnului Iisus Hristos și tot primăvara este și răstignirea Domnului Iisus Hristos, iar spune Biblia că la vârsta de 30 de ani s-a botezat, iar la 3 ani și jumătate va fi răstignit. Cumva nu se potrivește și aș vrea aici o mică clarificare.
Bun. Pentru că eu am realizat emisiunea cu domnul pastor Traian Aldea, pot să răspund la ce a zis dumnealui, iar domnul pastor Mitrache vă va spune dacă s-a referit la primăvară sau nu. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Avem o întrebare de dinainte de pauza muzicală. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Când va fi acest eveniment la care se referă Domnul, de fapt?
Va fi exact la a doua venire, când acești oameni îl vor vedea pe Domnul Hristos coborând. Este și o recunoaștere implicită nu doar a faptului că Hristos cumva este un trimis al lui Dumnezeu, dar că este Mesia cel promis de Sfânta Scriptură. Pentru că dacă ne uităm în Evanghelii, el a fost contestat de către Sinedriu, de către lideri, când l-au pus să jure, ești tu Hristosul? I-a spus, da, sunt. Ei nu l-au crezut și în momentul în care îl vor vedea revenind pe norii cerului, atunci este cumva exclamația instantanee. Își vor da seama că s-au înșelat sau n-au vrut să creadă acest adevăr că este Hristosul care trebuia să vină. Și nu s-a întâmplat acest lucru. Ei sunt morți. Cei din generația de Domnul Hristos, cei care au instrumentat răstignirea, sunt în pământ acum. Dar vor fi înviați, așa cum am spus mai devreme, în Apocalipsa 7, la învierea aceea specială, când cei care l-au străpuns îl vor vedea venind.
Da, vă mulțumesc. Și acum să vedem cum e cunoașterea lui Iisus, dar mai întâi avem un telefon în direct, să-l preluăm pe acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, vă mulțumesc frumos și înainte de toate vreau să vă spun că vă apreciez mult.
Mulțumim.
Și acum am o întrebare. Vă rog să aveți răbdare cu mine că e cam lungă. La noi, la ortodox, se spune așa, Născătoare de Dumnezeu. Acum eu vreau să vă întreb, când Maria s-a dus în vizită la Elisabeta, iar Elisabeta, făcându-i o urare, îi spune, de unde e cinstea să vină la mine Maica Domnului meu? Eu acum vă întreb, Elisabeta, ce-a înțeles prin cuvântul Maica Domnului meu? Sau dacă ea și-ar fi adus cunoștință prea din, evrei mă refer, haideți să o vedeți pe Maica Domnului nostru. Ce-ar fi înțeles evreii? Sau Domnul nostru, când spune Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, este același lucru cu Domnul, Maica Domnului, cum...
Bun.
M-ați înțeles că am întrebat.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, la revedere.
Și noi vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Ne-a sunat Irina un ascultător care, dacă face referire la domnul Traian Alda, înseamnă că face referire la emisiunea mea Tu hotărăști, care a fost difuzată la sfârșitul anului. Domnul Aldea vrea să scoată în evidență că Domnul Iisus Hristos nu s-a născut în luna decembrie. Și atunci, pornind de la date istorice, de la date climatice, referindu-se la obiceiurile lui Irod cel Mare, a făcut niște supoziții, nu a bătut un lucru în cuie în momentul în care s-a referit la o anumită perioadă a anului. De altfel, concluzia finală a fost că nu știm exact când s-a născut Domnul Iisus, pentru că Biblia nu ne îndreptățește să batem în cuie o dată anume. Asta vă spun despre ce a fost în emisiune, pentru că eu sunt realizatorul ei. Despre dumneavoastră spune ascultătorul nostru că ați afirmat că Domnul Iisus s-a născut primăvara. Dar discuția a fost adineauri și eu n-am auzit așa ceva.
Nu mi-amintesc că am spus că nu avem în Scriptură un timp dat și dacă Scriptura a considerat că nu trebuie să știm o dată clară a nașterii Domnului, înseamnă că nu este importantă din perspectiva evenimentelor soteriologice. Nu înseamnă că nu e important că s-a născut Domnul. Nu la asta mă refer, nu la eveniment, ci la
data. Abia asta este important, că s-a născut.
Evenimentul important, naștere, dar da? Data nu e atât, dacă nu ne-a spus foarte... Mergând pe logică, dacă s-a murit la după 3 ani și jumătate de la botez și moartea a fost în primăvară, ar fi toamna în octombrie sau eu știu, septembrie.
La asta se referă logica și aceasta.
Însă și asta nu știi foarte clar când. Adică, dar eu n-am spus primăvara neapărat, am spus, e clar că nu era iarna, pentru că nu prea aveau unde să pască oile în timpul iernii,
și
pentru că nu
vorbim de noduri. Da. Și nici vara nu se poate, că n-ai ce să paști acolo.
Vara n-ai ce să paști, iar iarna nu prea... Mă rog, încep în luna septembrie, dar mă rog, încep pe ploaia timpurie, este toamna la noi și ar putea avea să pască. Iar prin martie aprinde ploaia timpurie la evrei și atunci încep ploile și mă rog, dar n-am afirmat, adică niciodată n-am afirmat neapărat primăvara. Nici nu am stat să cercetez, dar ceea ce știm că nu știm când.
Exact. Până la urmă, asta este concluzia, da, de fapt. Noi încercăm de fiecare dată doar să demonstrăm că n-avea cum să fie decembrie. Deși n-avem nimic cu data aceasta până la urmă, că important este doar evenimentul.
Da, exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
În timpul nostru am deschis aparatul de radio și era Școala Cuvântului. Am cunoscut pe instructor, cum s-ar zice, și domnul Valeriu Petrescu și domnul Emanuel Sălăgean, și-a mai fost un domn. Aș vrea să vă rog frumos, dacă puteți să mă ajutați, în ce zi, că nu mai avem pe lecțiune programul RBZ-ului, așa, în ce zi să ține Școala Cuvântului și la ce oră?
Și la radio sau la TV?
La radio, eu radio am.
Așa.
Și mai duminică seara, tot la radio, era anul trecut, doamna Luminița Pantilie cu povești pentru copii, că la noi în biserică, de o bună bucată de vreme, să spun povești la copii și din Biblie și povești nu din Biblie, în afară. Și am prins și eu de la dânsa câteva povestioare și am spus și eu la copii. Vreau să mai... De ce nu să mai dă pe post doamna Luminița Pantilie?
Sunt alte povești, în schimb. Avem povești. Bun, atunci am o rugăminte la dumneavoastră, pentru că nu face obiectul acestei emisiuni. Lăsați numărul dumneavoastră de telefon la colegul nostru din regia tehnică de emisie și vă vom contacta să vă răspundem la întrebarea aceasta legată de Școala Cuvântului și în același timp să vă spunem în ce segment orar pot asculta copiii povești. Vă mulțumim! Ne-a sunat adinaur o ascultătoare care ne spune că în Biserica Ortodoxă Maria este numită născătoare de Dumnezeu. Știm bine că a fost disputa aceasta, da, este născătoare de Dumnezeu sau nu. Și că în momentul în care se duce la Elisabeta, și Elisabeta era însărcinată în 6 luni cu Ioan, ea spune că i-a tresăltat copilul când a văzut-o pe maica Domnului ei. De unde a știut ea că Maria îl va naște pe Domnul ei?
Acum vă dați seama că în momentul în care Zaharia primește din partea îngerului informația că soția lui Elisabeta va naște un prunc și acesta va fi mare înainte Domnului și va pregăti calea lui Mesia, Elisabeta a fost informată de acest lucru. Și când a venit Maria, s-a întâmplat acest lucru și a fost normal să știe. Acum, în ce măsură expresia Domnul meu, Kyrios este în limba, sau Kyrios în limba greacă, în ce măsură înțelegerea teologică a Elisabetei despre Mesia sau Domnul este cea pe care noi o știm acum, că e Dumnezeu întrupat, asta este o altă problemă, pentru că și ucenicii inițial au crezut în el ca fiind Mesia, dar nu au înțeles decât mai târziu că este chiar Dumnezeu întrupat. Chiar și expresia născătoare de Dumnezeu a fost o problemă destul de, și este discutată în teologie. Creștinismul nu prea a mers pe ideea aceasta născătoare de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi născut. Ce s-a întâmplat? Că Iisus era Dumnezeu. Cum s-a întâmplat nașterea? Este foarte complicat. E taina evlaviei, taina nașterii. Nu putem explica în mod logic cum putea Logosul, cuvântul care era Dumnezeu, să se nască. Dar au mers să nu fie Teotocos, ci Christotocos, da, născătoare de Hristos.
Antropotocos,
da,
mai degrabă.
Au mers pe această variantă. Dar aici, clar că pentru Elisabeta, înțelegerea despre Domnul nu era neapărat cea pe care o are biserica, pentru că nici unul dintre cei care erau acolo, nici măcar Maria, nu înțelegea prea multe. Ea doar a acceptat ce a spus îngerul: Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și atât. Păi m-au început să pună la cap profețiile, să spună că el deja era copil care este Părintele Veșniciilor, Domnul al Păcii. Dar nu au făcut asocierea aceasta instant. A trebuit chiar după înviere Domnul Hristos să le explice ucenicilor de fapt profețiile care s-au împlinit în el și au fost. De aceea nu putem avea pretenții de la Maria sau Elisabeta să știe toate lucrurile. Prin urmare, conotația cuvântului Kyrios aici nu e aceea pe care noi ne închipim că ar fi.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct. Vă ascultăm.
Aș vrea o explicație de la Isaia, capitolul 4 cu 1.
4 cu 1, da?
Da.
Mai concret. Și închideți, vă rog, aparatul de radio dacă vreți să avem un dialog, sau îndepărtați-vă de el să ne auzim doar în telefon. Deci, care este, de fapt, întrebarea? Aceasta este trimiterea, este referința biblică, dar care este întrebarea dumneavoastră?
Un răspuns de la Isaia, capitolul 4, cu 1. Nu înțeleg ca versetul ăla, așa, aș vrea o explicație.
Doar așa, nu înțelegeți versetul. Da, vă mulțumim, vă mulțumim. Și vă așteptăm și cu altă ocazie. Poftim. Explicație la 4 cu 1.
Textul spune așa: 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca cu hainele noastre înșine. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Dacă ne uităm în Isaia, sunt multe prorocii care vorbesc despre nenorocire și la un moment aici ne trezim cu un procent de văduve sau de femei singure foarte mare. Și vă dați seama că în antichitate nu era confortabil să fii femeie singură. Dar aici e foarte interesant că aceste femei, și 7 un număr, un simbol al desăvârșirii, aceste femei spun: nu știu ce să cheltuiești pentru noi, că de obicei femeile erau dependente de soț pentru hrană, pentru ele erau cu viața domestică. Noi îmbrăcăm haina noastră, mâncăm, dar numai să purtăm, să nu fim singuri, să avem un nume, să purtăm un nume.
Erau vulnerabile.
Și în acest context se referă la o criză socială care urma să fie în poporul lui Dumnezeu.
Și ultimul telefon din ediția de astăzi a emisiunii. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
O zi bună și mult succes în acest an în ce privește învățarea, ascultarea și respectarea învățăturilor Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Mulțumim! Domnul toate Paicu, celeste trei direcții sunt foarte importante și le-am luat personal. Vă mulțumim!
Domnul Paicu, în zona noastră, ci la județul Caraș-Severin, se dezvoltă foarte mult marea grupare a plătișilor creștini, cred Domnul Iisus, fără respectarea legii. Iar o grupare mai mică, mai scundă, mai puțin la număr și mai rar completat numărul în aceasta, creștini care susțin respectarea legii lui Dumnezeu în mod deosebit, tabla 1 primită de Moise. Iată-ne în situația în care asta e realitatea. Noi facem mărturie prin trăire și vorbire. Dar rog pe domnul invitat al dumneavoastră, pe domnul Marius Mitran, să fac prezinte câteva versete în favoarea fraților mulți și în favoarea fraților puțini. Vă mulțumesc foarte mult și bun Dumnezeu!
În legătură cu ce? Că aici sunt foarte multe lucruri de zis.
În legătură cu necesitatea respectării legii lui Dumnezeu, tabla 1.
Bun, mulțumim. Și dacă e și lege, trebuie să definim până la urmă la ce vă referiți, pentru că este generic. Dar bănuiesc că ascultătorul nostru s-a referit în mod special la decalog.
Bineînțeles.
Da.
Păi n-aș vrea să o cuptim cu foarte multe texte care sunt în sprijinul legii lui Dumnezeu.
Ultima întrebare.
Avem câteva versete pe care vreau să le amintesc. Apostolul Pavel ni le spune chiar în epistola către Romani. Vreau să citesc puțin. Roman 3 cu 31. Deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, noi dimpotrivă întărim legea. În Roman 7 spune la un moment dat, așa că legea este negreșit sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. În altă parte, tot în Roman 3 era, prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Da? Iar în cartea Apocalipsa, să închei, găsim că poporul din vremea sfârșitului, poporului Dumnezeu, este poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține credința lui Hristos. Deci când vorbim de legea morală, ea nu este mântuitoare, nu ne mântuiește, noi prin credință suntem mântuiți, dar noi suntem judecați după fapte și faptele sunt evaluate prin lege, pentru că prin lege vine cunoașterea păcatului. De aceea legea are o funcție bine stabilită de Dumnezeu să ne arate păcatul și este criteriul după care El ne judecă, pentru că nu trebuie să fie o formă exterioară de evaluarea noastră și legea este încă valabilă, este sfântă, dreaptă și bună, este legea morală.
Și așa înțelegem ce zice Pavel, că legea este cea care ne duce la Hristos, pentru că legea ne arată că suntem păcătoși și ne arată la Hristos care ne mântuiește de păcatele noastre.
Și care vrea să ne sfințească, astfel încât legea să fie împlinită în noi. Deci legea nu rămâne pe din afară. Porunca legii, chiar în Roman 8 spune, 8 cu 4 sau 5, legea este împlinită în noi.
Domnule pastor, vă mulțumesc, ne oprim aici pentru astăzi, vă așteptăm și în ediția viitoare a emisiunii, tot în emisiune în direct. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia de emisie, inginerul de sunet al ediției de astăzi, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!